Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум», пры мікрафоне Раман Усцінаў.
Ды Ліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Ці рэальна адстаяць свае правы ў сучаснай Беларусі?
Лукашэнка казаў, што ўсіх прыцягне да працы, але атрымалася, што гэта толькі 10-15 тысяч чалавек на ўсю Беларусь. Так дзе ёсць вынік гэтага дэкрэта?
У Барановича хлопец не можа выйсці з БРСМ.
Можно покинуть по своему желанию? Просто дело в том, что сейчас у нас временно, ну, отсутствует руководитель, и в этом плане, ну, мы же не можем специалист главный, ну, это решить.
Зграя собак терроризует Слуцк и нападая на детей.
Целая стая нападает на детей. Мы сколько раз уже догонялись. Врачиха у стрессе, так она говорит, я по твоей стороне не иду, я по той перехожу. А так они уже лежат на той стороне улицы.
Гэтыя ды іншыя тэмы абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум».
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
480 тысяч чалавек. Менавіта столькі афіцыйных чальцоў налічвае Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі. Самая масавая на сённяшні дзень моладзевая арганізацыя ў Беларусі.
Для параўнання, пра прэзідэнцкая Беларусь налічвае 132 тысячы чалавек, а ў найбуйнейшую па колькасці чальцоў палітычную партыю нашай краіны ЛДПБ Гайдукевіча ўваходзіць 48 тысяч чалавек, то бок у 10 раз менш, чым у БР. СМ.
Про тое, як праўладная моладзевая арганізацыя дасягае такіх неверагодных лічбаў і ці ўвогуле магчыма з яе выйсці, высвятляў Раман Васюковіч.
Школьнік з Баранавіч захацеў выйсці з БРСМ, але не змог гэтага зрабіць. Хлопец прыйшоў у гарадскую арганізацыю, каб здаць партыйны білет, але ўжо на ганку установы ахоўнік сказаў, што выйсці з Саюза моладзі будзе складана. У сваім тэлеграм-канале хлопец распавёў, як яго сустрэлі актывісты.
Хадзіў сёння ў гарвыканкам, каб выйсці з БРСМ. Ахоўнік адразу сказаў, што зрабіць гэта да 32 гадоў будзе складана. Прыходжу ў кабінет, там сядзяць дамы, ядуць печыва, п'юць гарбату. І тут школьнік 16 гадоў гаворыць, што хоча выйсці з БРСМ. І грымасы адразу змяніліся.
Актывісты баранавіцкай суполкі БРСМ здзівіліся жаданню хлопца выйсці з арганізацыі. Там запыталіся, навошта ён сыходзіць і ці ведае, што застанецца без ільгот пры паступленні ў ВНУ. На пытанне школьнік адказаў, што ўсё разумее, але хоча пакінуць арганізацыю. Пазней хлопец даведаўся, што баранавіцкім БРСМ няма старшыні, таму прыняць ці выключыць кагосьці з арганізацыі нельга. Ці сапраўды моладзевую арганізацыю, якую нібыта уступаюць і з якой сыходзіць добраахвотна, нельга пакінуць па ўласным жаданні. У Барановіцкай суполцы БРСМ Еўрарадыё пацвердзілі, што кіраўніка іх сапраўды няма.
Можна пакінуць па свайму жаданню. Просто дзела ў тым, што сейчас у нас временна, ну, адсутствует руководитель, і в этом плане, ну, мы ж не можам спецыяліст главны, ну, это решыць. Ну, вот, поэтому в этом плане возникают трудности.
У Барановіча дадаюць, што на пасаду кіраўніка шукаюць адказнага чалавека, які падзяляе погляды БРСМ, але пакуль такога не знайшлі. Раман Васюковіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Дарэчы, усяго некалькі месяцаў таму БРСМ апынуўся ў цэнтры скандалу. 30 вучняў 23-й мінскай гімназіі знайшлі сябе ў падробленым спісе чальцоў гэтай арганізацыі.
Педагог-арганізатар папрасіла адну з вучаніц занесці ў БРСМ савецкага раёна складкі сяброў арганізацыі. Так вучні даведаліся, што яны лічацца ў шэрагах Саюзу моладзі.
Пазней дырэктарка гімназіі Ірына Пасюкевіч у гутарцы з журналістамі выказала меркаванне, што нехта з педагогаў учыніў дрэнны жарт, а адміністрацыя пра гэта нічога не ведала.
У выніку праз дзень пасля таго, як інфармацыя пра падробленыя подпісы з'явілася ў СМІ, кіраўніцтва гімназіі забрала фальшывы спіс з раённага аддзелу БРСМ.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Зграя сабак нападае на жыхароў Слуцка. Каб не трапіць на бадзяжных жывёл, людзі абыходзяць прыватны сектар па вуліцы Максіма Багдановіча бокам.
Мясцовыя жыхары распавядаюць, што цяпер яны баяцца выходзіць з дамоў, а вось чыноўнікі сцвярджаюць, што ніякіх сабак у прыватным сектары не бачна. У сітуацыі разбіраўся Раман Васюковіч.
Адзін з уласнікаў дому на вуліцы Багдановіча распавёў Еўрарадыё, што 2 верасня сабакі напалі на хлопчыка, які вяртаўся са школьнай лінейкі.
целая стая, нападают на детей. Мы сколько раз уже догонялись. Может, 6 штук было. Шестое врачиха устрелила, как она говорит, я по твоей стороне не иду, я по той перехожу. А так они уже лежат на той стороне улицы.
Мужчина додает, что собаки живут у дворы дома номер 78, где господары злоуживают алкоголем. За живелами никто не глядит, там у холодные собаки и терроризуют минаков. Жыхары неодноразово звертались до коммунальников, которые отстреливали собак, але праз некоторый час появлялись иншие. Телефонуем у дом номер 78. Женщина рассказывает, что собаки нападали и на яе. Жыхарка Слуцка додает, что дом поделен на две частки, але соседи, которые любят выпить, не господары собак. Бездомные живелы, по яе словах, проблема не только приватного сектора, а у всего города.
Тут это собаки со строителей, и тут вот фирма у нас была, и они собираются, короче, ну в эти вот, их нельзя выловить. Вот мы давали в ЖКХ заявку, тут некоторых отстреляли.
Жанчына каже, что бездомных собак давно б уже отловили коммунальники, але знаходятся те, кто обороняет живел.
Где их подкармливают, там они и собираются, понимаете? А люди еще у нас есть такие защитники природы. Вот, может быть, и этих бы отстреляли. Так тут у нас находятся такие женщины. Вот мирные собаки. Вот зачем вы их стреляете? Да мы позвоним в службу охраны природы. Понимаете как? Если вы такие жалостные, так заберите их к себе домой.
Наместник старшини Слуцкого райвыконкама Миколай Пенис расповел Еврорадио, что бездомных собак у городе не шмат, але специальную бригаду на усилякий выпадок для отлову створили.
Ну, сегодня у нас у ЖКХ создана специальная бригада, и мы, согласно постановлению, действуем, и мы отлавливаем постоянно все эти бродячих собак и кошек, все, что есть на городе. Поэтому по этой улице, к которой люди обратились, уже работают там не первый день, работают тоже бригады.
Чиновник додает, что собаку Слуцку не отстреливают, а отловливают сетками. Потом живел отправляют в спецприемник. Роман Васюкович, информационная служба Еврорадио.
Дарэчы, на вуліцах суседняй Польшы ўвогуле няма бадзяжных жывёл. Справа ў тым, што прыкладна 50% ад усіх падаткаў насельніцтва ідзе на ўтрыманне, харчаванне і лекі для бяздомных катоў і сабак.
Калі нехта заўважыць на вуліцы бадзяжную жывёлу, ёй проста набірай нумар ратаўнічай службы і на выклік прыязджае патруль, які забірае ката ці сабаку ў дзяржаўны прытулак. Там жывёла знаходзіцца, пакуль не з'явіцца новы гаспадар.
Таксама ў Польшы існуе абавязковае чыпаванне для жывёлаў, таму верагоднасць, што хатні гадаванец знікне без вестак, зведзеная да мінімуму.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
С 1 кастрычніка па новых тарыфах пачнуць лічыць ацяпленне і газ тым, хто трапіў у спісы так званых дармаедаў, складзены ў адпаведнасці з новым дэкрэтам нумар 3. Канчатковай адмены гэтага дакумента не атрымалася дамагчыся ні акцыямі пратэсту, ні скаргамі праваабаронцаў.
Ці магчыма дабіцца выключэння са спіса дармаедаў? Ці з'яўляюцца розныя тарыфы для грамадзян Беларусі парушэннем іх правоў? І як прафсаюзы ацэньваюць праўкі, унесеныя ў працоўны кодэкс?
На гэтае ды іншае пытанне ў эфіры Еўрарадыё адкажуць праваабаронцы Андрэй Стрыжак і Леанід Судаленка. А мы перадаем слова Змітру Лукашуку.
На вашу думку, то есть тое, што мы сёння маем, нам же ж нібыта вот быў дэкрэт нумар 3, потым ужо ён ужо неяк там па-іншаму пачаў называцца, ён ужо не антыдармаецкі, а там іншы, але тое, што будзем мець, вот это лічэнне па розных тарыфах для розных людзей. Гэта атрымліваецца такая рэінкарнацыя дэкрэта нумар 3.
Андрей. Я думаю, Леонид может отказать.
Так, по версии 2017 года декрет номер 3 звался именно как дармаедский декрет. Версия 2019 года, редакция этого года, звучит как працездольные, не занятые в экономике. Так вот, те, кто попал в эту базу працездольных, не занятых в экономике, по версии улады, это каля полмиллиона человек, до речи. Яны, именно с первого с 1 студзеня гэтага года ўжо плацяць павышаны тарыф, які, дарэчы, у 5,5 раз за падагрэў гарачай вады, а з 1 кастрычніка сюды дабаўляюцца такія опцыі ў жыроўку, як газазабеспячэнне ды падача цепла ў кватэры. Мы ўжо казалі, што гэтыя паслугі ў гэтым годзе для тых, хто папаў у базу працаздольных занятых, да не занятых в экономике, подорожал у 5,5 раз. Мы лечим, что это не вытримает ни один семейный бюджет такой нагрузки. Да? Але вот у процессе, снова же, у процессе Мария Тарасенко, супроть этого декрету, который проходил весной этого года, мы убачили, что влада как бы так резко на, тут не поступает, напевно, научилась разом с нами. И она дала с початку года горячую воду и глядеть, как поведет себе белорус, той, который находится в этой базе. Ти выйдет он на улице протестовать. Вышла только Мария Тарасенко в Гомеле с зыском, да, и потребовала все же выключить ее из этих баз. Больше никто. Я, как и представник, до речи, и Андрей, мой коллега, так само представляли ее интересы в суде. Что мы бачили? Пришло 20 человек, не больше того. Мы бачим, что у людей нема протестного настрою, каб добиваться отмены этого декрету. А я уже казал, без протестов никаких отмен не будет. Мы стали свидетелями недавно, как керовник державы заявил, что перегнули палку у наркотичных этих артикулах, да, криминальных. Але ж за гэтым признанням стояли протесты гэтых сваяков і маці гэтых людзей, якіх адправілі туды на доўгія тэрміны, да, за наркотыкі. То бок быў протест, і ўлада звертае на яго ўвагу. У 2017 годзе быў протест, і ўлада ўсё ж адмяніла гэты падатак на незанятасць. Але вось у новай рэдакцыі ўлада вырашыла камунальныя паслугі прадаваць у 550% даражэй тым, хто знаходзіцца ў гэтай базе.
Андрей, вось ад спадара Леаніда прагучала такая фраза, як «нема пратэстных настрояў». Але, можа, справа не ў адсутнасці пратэстных настрояў, а справа ў тым, што сапраўды, ну, былі нейкія хібы, недапрацоўкі ў дэкрэта нумар 3. Зараз перапрацавалі яго, абноўлены дэкрэт, які адпавядае ўсім патрабаванням, які нармальны і ў адпаведнасці, з якім трэба жыць і дзейнічаць.
Ну тут калі можна прыгадаць першую эдыцыю, першую рэдакцыю гэтага дэкрэта, то мы можам прыгадаць, што ён быў створаны для таго, каб удзельнічалі амаль паўмільёна чалавек у так званым фінансаванні дзяржаўных выдаткаў. І калі глядзець, ва што перарадзіўся гэты дэкрэт зараз, і як ён зараз выглядае, як ён працуе, то атрымліваецца, што гара нарадзіла мыш. Тыя выдаткі, якія былі затрачаны на прасоўванне гэтага дэкрэта, тыя сацыяльна-эканамічныя пратэсты, якія былі, тая нестабільнасць, якая ў дзяржаве ўзнікла з-за таго, што гэты дэкрэт быў прыняты, яны абсалютна неадэкватныя таму, што зараз ёсць. Калі мы з Леанідам вялі гэты працэс з Марыяй Тарасенка ў Гомелі, у нашы рукі трапіў спіс дармаедаў, якія ўнесены вось ужо канчаткова ў базу, якім будзе выстаўлены гэты рахунак за ваду, за газ і за ацяпленне. І гэта не дзясяткі...
Гэта рэспубліканскі спіс?
Не, раённы. Аднаго з раёнаў горада Гомеля. Гомель гэта каля паўмільёна насельніцтва. Атрымліваецца 150-200 тысяч у гэтым раёне жыве. І гэта не дзясяткі тысяч чалавек, нават не тысячы чалавек, гэта сотні чалавек. І калі глядзець на ўсю краіну, то гэта, ну, можа быць нейкія 10-15 тысяч чалавек, якія рэальна вось трапілі пад прэс гэтага дэкрэта. Я не кажу, што для гэтых людзей гэта не праблема, не кажу, што іх не трэба абараняць, але маштабы, да якіх свялося зараз імплементацыя і выкарыстанне гэтага дэкрэта, яны абсалютна неадэкватныя таму, што заяўлялася адразу. Лукашэнка казаў, што ўсіх прыцягне да працы, але атрымалася, што гэта толькі 10-15 тысяч чалавек на ўсю Беларусь. Так дзе ёсць вынік гэтага дэкрэта?
Чакайце, 10-15 тысяч чалавек, а гаворым пра базу, у якой...
Паўмільёна.
Паўмільёна.
480 тысяч чалавек.
Да, 480 тысяч чалавек, і ўсе яны будуць плаціць ось павышаныя там нейкія пэўныя паслугі жыллёва-камунальныя.
Тут вельмі важны момант. База называецца патэнцыйна аднесеных да непрацуючых, але здольных працаваць. Атрымліваецца, што наша ўлада яшчэ год прамарнавала, спрабуючы паглядзець, хто ж іх рэальна працуе з гэтых людзей, а хто не працуе. І вось гэтыя громкія сітуацыі, калі дзяўчына, якая загінула падчас трагедыі на Немізе, дагэтуль лічыцца ва ўсіх дзяржаўных установах нашай IT-краіны, якая павінна мець электронныя базы на вышыні, лічыцца дагэтуль жывой, і вось таксама трапіла ў гэтую базу, і ёй прынеслі позву, каб яна плаціла гэтыя ўсе выдаткі. Гэта таксама вельмі добра ілюструе сітуацыю, што для іх гэтыя паўмільёна, яны не ведаюць гэтых людзей, што гэта за людзі.
Леонид, хотели нешта дадаць?
Да, я хотел дадаць менавіта вось тое, ці як лёгка выйсці з гэтай базы, ці лёгка, да? Напрыклад, Марія Тарасенко пайшла ў суд са скаргаю, а суд не ўзбудзіў гэтую справу, да? Сказаў, што гэтыя справы не падведамственныя для судоў, так? І тады Марія Тарасенко, значыць, дапамогай звернулася непасрэдна ў гэту дармаецкую так званую камісію з пытаннем аб вызваленні яе вось ад гэтай аплаты ў 550% даражэй, чым, скажам, яна аплаціла ў снежні мінулага году, да? І ўлада яе вызваліла. То бок камісія вызваліла, але толькі на год. Да? На год. І камунальныя гэтыя службы зрабілі пераразлік, і яна ў гэтым годзе нармальна плоціць, як і яе суседзі. Так? Але вось 1 студзеня 20-го года Марія Тарасенко зноў пападае ў гэтую базу. Так? І што ёй зноў рабіць? Звертацца зноў да ўлады? Ці зноў ісці ў суд, зразумела, які не ўзбудзіць гэтую справу? Вядомы выпадкі, калі ў Гомелі, напрыклад, аднаго хлопца, які да нас вярнуўся на 3 месяцы, то бок на квартал толькі ўлада вызваліла ад аплаты. Да? Вядомы іншыя выпадкі, не менш як 5 выпадкаў, калі ўлада вызваляла пажыццёва. Таму што знаходзіла для гэтага якісьці абставіны. Напрыклад, стан здароўя таго чалавека, таго ці іншага чалавека. У аднаго мужчыны знайшлі дзіця, якое не дасягнула 7-гадовага ўзроста, што па дэкрэту прэзідэнта зноў жа з'яўляецца важнай падставы для таго, каб не знаходзіўся гэты чалавек у так званай туніяцкай гэтай базе. Іншыя выпадкі. Мы кажам аб тым, што ўлада зараз не ведзе сябе як слон у пасуднай лаўцы, так? А ўлада зараз разглядае больш пільна кожную сітуацыю, таму што зноў жа у гэтым дэкрэце ёсць такі тэрмін, як складаная жыццёвая сітуацыя. Што гэта азначае? Гэта азначае паводле дэкрэту сітуацыі, якую той ці іншы грамадзянін, якога занеслі ў гэтую базу, не можа вырашыць сам. Я казаў пра здароўе, казаў пра іншыя абставіны. Як будзе пасля 1 кастрычніка, калі зноў жа атрымаюць жыроўкі, а гэта ўжо недзе ў лістападзе прыйдуць жыроўкі вось на газ і на цеплазабеспячэнне, пабачым. Але пакуль мы бачым, што ўлада навучылася і ўжо не вось збівае хвалю, любую хвалю пратэстных настрояў. То бок людзі не ідуць на вуліцу пратэставаць, як гэта было ў 17-м годзе.
Значит, перемусили людей не выходить протестовать, ну не примусили, створили такие умовы не идти протестовать, а идти на поклон до влады. Менавіта, этой комиссии.
Менавіта так. І знову ж треба подкреслить, що не всім тим 480 тисячам чоловік, про яких ми кажемо, які з них включені в эту базу, влада пред'являє, а пред'являє тільки власнику жилля. Наприклад, коли власник жилля маті, проживає з батьком, обидва пенсіонери, і у них є син, по версії влади, незайнятий і працездольний, то сину не пред'являють, тому що він не з'являється власником. Пред'являють тільки власникам. А таких, як сказав ось Андрій, у чигуночному районі міста Гомеля, одним з самих буйних районів, де звиш 200 тисяч чоловік проживають, налічили 175 чоловік. А в чим гэта каже? Знову ж гэта каже аб тым, што ўлада здымае любыя пратэстныя настроі.
Тым, што спустіла просто дэкрэт на тармазах. Ён не працуе так, як ён павінны быў працаваць.
Але мне цікавы такі момант, вот не працуе, але колькі выдаткаў ад самага пачатку з'яўлення гэтага дэкрэта нумар 3 яшчэ на стварэнне гэтай базы, на стварэнне камісій, на там усе гэтыя рассылкі лістоў шчасця гэтым типа дармаедам. І па сённяшні дзень ці каштуюць гэтыя выдаткі таго, што дзяржава потым ад гэтых нібыта дармаедаў атрымае.
Ну, дзяржава відавочна хацела мець кантроль. Кантроль не мае коштаў, не мае цаны. А кантроль гэта тое, да чаго беларуская дзяржава дамагаецца ўвесь час свайго існавання, яна хоча кантраляваць усе сферы чалавечага жыцця. І гэта мы бачым зараз і па тым самым новым скандальным нарматыўна-прававым актам па адтэрміноўках ад войска і па іншых рэчах. І адзіная тут магла быць мэта не грашовая, як сам Лукашэнка заявляў, што гэта мы не хочам з гэтага грошай сцягнуць, мы хочам, каб людзі працавалі, каб яны былі задзейнічаныя ў эканоміцы. Ну, гэта такі, я не ведаю, постсавецкі, савецкі падыход управленцаў, якія думаюць катэгорыямі, што вось ёсць нейкія дармаеды, якія павінны працаваць, калісьці ў Савецкім Саюзе быў такі артыкул крымінальнага кодэксу. Ну, вось у іх у галовах гэты артыкул ён дагэтуль дзейнічае. Яны спрабуюць людзей прымусіць рабіць тое, што яны хочуць, а людзі будуць рабіць тое, што яны хочуць, і закон эканомікі таксама ніхто не адмяняў. Калі чалавека прымушаць да працы, то нічога з гэтага добрага не будзе. Ён не будзе добра працаваць, эканоміка не будзе ад гэтага развівацца.
Але калі вот ўсё ж такі словы Леаніда пра тое, што пратэстных настрояў з нагоды гэтага дэкрэта няма, можна сказаць, што далей ўжо ўсё, людзі змірыліся, дэкрэт такі, як ён ёсць зараз, ён і будзе існаваць. Ну, калі і будуць нейкія судовыя там нейкія спробы вырашыць пытанне, то ад асобных людзей, а не нейкіх такіх пратэстных калон маршаў.
Каб былі вялікія пратэстныя настроі, павінна, каб гэты дэкрэт закрануў велізарную колькасць людзей. Як яго на першае выданне, 480 тысяч, яны ўсе атрымалі гэтыя позвы. Ну, гэта амаль як кожная сям'я ў Беларусі атрымала, ну, не ведаю, гэта громкае параўнанне, як пахаронку альбо там позву на фронт ісці. І я размаўляў з паштальёнамі, якія працуюць у вёсках, і калі яны атрымлівалі гэтыя лісты, яны кідалі жрэбі, хто пойдзе іх разносіць, бо гэта вельмі дрэнная такая звестка для людзей, і людзі злаваліся, калі атрымлівалі. Цяпер гэтай сітуацыі немае, гэта не тыя колькасці людзей, і наўрад ці хтосьці, як бы, любое грамадства, яно такое, якое яно ёсць. І беларускае нічым не горш за амерыканскае ці якое іншае у пытаннях таго, што свая кашуля на бліжэй да цела. Калі цябе асабіста не тычыцца, то ты не пратэстуеш.
Цалкам размову з праваабаронцамі Андрэем Стрыжаком і Леанідам Судаленкам пра тое, ці рэальна адстаяць свае правы ў сучаснай Беларусі, слухайце і глядзіце на нашым сайце eurradio.fm.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза, і я Міхай Сільін. Білі Айліш выпустила новы кліп, зняты на песню «All the good girls go to hell». Усе добрыя дзяўчынкі трапляюць у пекла з яе дэбютнага альбома. У кліпе амерыканская спявачка выступае ў выглядзе анёла. Крылы вырастаюць пасля уколаў. Дзяўчынка-анёл падае на зямлю і трапляе ў сапраўднае пекла, у лужыну нафты, якая загараецца. Такім чынам спявачка звяртае ўвагу ў тым ліку і на экалагічныя праблемы. За паўдня кліп Білі Айліш набраў на YouTube больш за 9 мільёнаў праглядаў і 1,4 мільёны лайкаў. У аўтакатастрофе загінуў Лашон Дэніелс, вядомы як аўтар хітоў Майкла Джэксана, Леді Гагі, Бейонсе, 50 Cent і многіх іншых. Інфармацыю пра смерць артыста пацвердзіла яго жонка Эйприл на сваёй старонцы ў Instagram. Лашону Дэніелсу быў усяго 41 год. Лен ўжо паспеў стаць культавым аўтарам песен. Ён напісаў мноства хітоў сусветнага ўзроўню для зорак першай велічыні. У яго паслужным спісе ёсць нават кампазіцыі для караля поп-музыкі Майкла Джэксона. Для яго кампазітар напісаў трэк «You Rock My World». Ён таксама працаваў з Уітні Х'юстан, Дженніфер Лопес і іншымі. За сваю кар'еру атрымаў мноства прэмій Грэмі. Апошнюю з іх яму прысудзілі ў 2014 годзе за песню «Love and War», якую заспявала Тамара Брэкстон. 4 верасня ў Мадрыдзе на філалагічным факультэце найбуйнейшага універсітэта Іспаніі, Універсітэта Камплютэнте, адбылася паспяховая абарона доктарскай дысертацыі Анхелы Эспіносы Руіс. Тема дысертацыі гучала так: «Сімвалізм народнага паходжання ў прозе Яна Баршэўскага і Густава Адольфа Бекера», інфармуе амбасада Беларусі ў Іспаніі. Гэта першы выпадак абароны дысертацыі па беларускай літаратуры ў Іспаніі. Ян Баршэўскі – пісьменнік-рамантык 19 стагоддзя, аўтар кнігі «Шляхціц Завальня». Густава Адольфа Бекер – найбуйнейшы іспанскі пісьменнік-рамантык 19 стагоддзя. Іспанка Анхела Эспіноса Руіс шмат гадоў вывучае беларускую мову і літаратуру, а таксама піша вершы па-беларуску. Яна выдала 3 зборнікі вершаў па-беларуску, а таксама пераклала на іспанскую мову вершы Міхаіла Багдановіча. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў,
Дэліза Кучаравая. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум». 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 Галоўная інфармацыйная праграма «Еўрарадыё».